Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, socio cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kHz. Ie la decesa horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra cae Suda Americoi en 25 metroi, ie 11760 kHz. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Cubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karage amikoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltantoi, l'esquipo della Esperanto redazio, el core vin dankas, pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimancia el sendo de la quina de julio 2012. Kiel cutime, ni invitas vin acompani nian skipon por cune jui diversa in proponoin. Memoru che vi povas segvi nin en la socia iretoi Twittero cae Facebooko. Vi povas nin ausculti en aud reala xenia retpagio www.radiohotso.cu/linio.eo ancau xela YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae ancau xe la portalo studio de Robert Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo cie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Cara io ascoltantui, nia unua programero presento salvi commentarion de Cuba giornalistino Maria Josefina Arce relate al giusta peto pri la solidarezzo de Cuba. La propono nascigis fine de aprilo en Franza territorio.
la organizajo Cubo Bella kaj la komitato Francio Cubo petis por la internaciista brigado de medicinistoj Henry Reeve la Nobel-premion de la paco. Temas pri postulo kiun multaj taksas justa pro la solidareco donita de la insulo kie ajn tra la monto kaj ankaŭ nun meze de la pandemio de COVID-19. Kun la tempo paso, la peto ricevis multajn novajn voĉojn kiel rekono al la batalo de la kubaj kuracistoj kontraŭ la kronviruso en multaj landoj tra la mondo, en Afriko, Latinameriko, Azio kaj eĉ en Eŭropo. Nuntempe proximume 200 organizajoj petas ke oni agnosku la solidaran sintenon de Kubo, kiu meze de sia propra batalo kontraŭ la malsano provokita de la nova kronviruso kaj la fortigita ekonomia sieĝo usona, altrudata dum jardekoj, la kubanoj ne forgesas la esencan humanistan econ de sia revolucia procezo. La iniciato iĝis internacia kampanjo per alvokoj en pluraj landoj kiel Argentino, Brazilo, Grekio, Rumanio kaj Usono, spite al la klopodoj de la prezidento Donald Trump misvojigi la solidaran karakteron de la kuracista kunlaboro de Kubo kaj eĉ minaci per punoj tiujn landojn kiuj petas la helpon de Kubo. Dum la lastaj tagoj aliĝis al tiu peto la Internacia Asembleo de Popoloj, formita de reprezentantoj de pli ol 100 organizaĵoj el 10 landoj. Tiu ĉi institucio sesias en diversaj urboj tra la mondo kaj skizas protestagojn defende al komunumoj kaj popoloj ekspluatataj de la grandkapitalo. La promociantoj de la kampanjo taksas ĝin bela kaj justa fronte al la internaciismo disvastigita de la arkipelago Kariba kaj ties profesiuloj de sano en plej diversaj scenejoj de doloro kaj homa sufero. Por Rose Marilu, politika ataŝeo de la Solidara Asocio Kubo Bela, tiom granda estas la humanista verko de la medicinistaj laborbrigadoj ke tiu ĉi premio, tiom simbola, estus pravigita kaj redonus sian tutan sencon al la Nobel-premio pri paco.
Kubo estas inter la latinamerikaj landoj kun la plej malalta indikilo de tuberkulozo. Frua diagnozo de tiu malsano garantias rapidan resaniĝon. Donu vian solidaran manon al ĉiuj, kiuj bezonas ĝin. Prevente, ni ĉiuj povas batali kontraŭ tuberkulozo.
Karaj aŭskultantoj, jen nia kolego Mario Ruiz Carrel parolos al vi pri monunuoj kaj Esperanto, jen interesa kuriozaĵo.
Ĉu vi scias, ke la Esperanto-movado havis propran monunuon? Jam cirkulis esperantista mono. Krom elmontri al la mondo, ke intergenta frateco estas ebla, nia komunumo elpruvis la fareblecon de la alpreno de komuna valuto. Kun la intensigio de la internaciaj rilatoj, la parolantoj de Esperanto tuj venis al la konkludo, ke komerco bezonis la estigon de komuna monunuo. Do, en 1907, dum la tria Universala Kongreso en Cambridge, Anglujo, René de Saussure proponis la kreadon de valuto nomita speso. En 1912, la svisa firmo Holy Freres comensis el fari moneroin je 10 cent kai 1000 spesoid au spesmiloid por la tiama Czech Banco Esperantista. Yes, la Esperanto movado ankaŭ havis bankan institucion. La tiam nova monunuo estis stabila. Gi san valoris 1 rusan rublon au 1 vindek usonajn dolarojn. Spesmilo eĉ estis utiligita de pluraj eŭropaj financaj institucioj. La eksplodo de la unua monda milito tamen finis tiun iniciaton. En 1922 anoj de Universala Ligo estigis la valuton nomitan stelo. La unuae iaroin stelo cuponoi estis utiligitei por comerciae interchangioi dum esperantistae eventoi. En 1929, Monfarejo de Nederlando comencis la faradon de moneroi omagge alla senjara datreveno de Ludovico Lázaro Zamenhof. Teorie, uno stelo devus egal valori 1 kilogramo da pano. Se practique gia valoro estis proximume 1 nederlanda guldeno. Oni fabricis metala in monero in de 1 vin dec cae 2 vin steloi. Ne existis tiait mon biletoi. Dun giardecoi la presoi de la varoi venditei ce la esperantista medio estis fixitei ie steloid, cio atentis gian efficon. Tamen, en la naudecae iaroid, pro la finigio de Universala Ligo, tio monunuo cesis circuladi. La restantai exempleroid estis alsenditei al UEA, cie ili estas vendatai ciel valoragioid. Nun tempe ambau valutoid circulintaid en la Esperanto movado estas consideratai de collectantoid en la tuta mondo vera raraioi. Ili pagas altain presoin por ciu monero. Trompas sin tiui, kiui pensas que la esperantista monsistemo ne donis fructoin. La lecciono estis tiel bone el lernita de economiistoid que gi influis la estigon de euro. Estas grave rememori que uno en la creinto y de tiu ci monunuo estas juste la germana esperantisto Michael Kubik. Baldau venos la tago en quiu ne nur la economisto sed ancau ciu popolo concludos que esperanto estas nepra necceso de la homaro.
Ismari Lescano García, cuba esperantistino tre activa en ia movado, quiu sin dedichas al instruado de Esperanto, al parolas nin pri literaturo. Si foie, rilate al influo de la sezono somero en la literaturo.
Saludon. Cian oni diras que cubo estas eterna somero. Cai esta certa. Sed cian temas pri tiu si felicia sezono, sendue, julio cae augusto estas la gastigantoi. Eble pro chialoi de pandemio, nine iuos ilin ciel cutime. Sed somero cian estas malsama tempo, cian la racontoi cui ni vivas farillas pli intensai o la resto de la iaro. Tial somero estas la contesto de multai libroi cui trasdonas tiun sentoi cui vi espertas sud la forta suno. Hodio mi parolos prititoloin de diversai genroi, cia la racontoi havas tiuci se sonum, kiel chefro lulo. Mi comensos per cua verquisto, Leonardo Padura, cae lia verco la hieragua nebulo, quio casis en Havano, en la somero de 2003. Anta odet barriaro y la fama rolulo Mario Conde forlasis la polizon. En tiu yaroi, multa y chanjo o casis en cubo, cae ancau en lia vivo. Alia verco estas morto en Venezio de 1902, verquita de Thomas Mann, quiu profunde analisis cae critiquis la Europan cae germanan animon en la unua duono de la dudeca yarcento. Verquita en 1902, Elena o la somera maro de la hispana verquisto Julián Ayesta, estas libro gracia cae flecha, traduquita a la Franza, germana, greca, nederlanda, angla cae itala. De la Cervantes premio Rafael Sánchez Ferlosio, estas la verco El Jarama, que estas tre grava inter la hispana y posmilita y romano y cae de viga referenzo por Sofía y realismo. Cae pli actuala y cae verquita en la yaro 2009 cae 2010 respective, estas Somero, de la Sudáfrica verquisto cae Nobel premio por literatura en 2003 John Maxwell. la lia verco estas de Lauren Gunnar, franca verkisto kaj especialisto pri persona evoluo. Mine iros sendiri al vi kien mi iras, estas la titolo, justa kaj optimisma romano, kiu consistigas mirindan vojaĝon tra la sentoj kaj agoj, kiu difinas nian vivon. Laste, sed ne malaste, William Shakespeare kaj Revo de somera nokto. Komedio verkita ĉirkaŭ 1599 kaj konsiderata kiel unu el la grandaj klasikaĵoj de monda teatro literaturo. Io kurioza oni povas aldoni pri ĝi, kaj temas pri alia William, la astronomo William Herschel, kiu inspiriĝis tiu ĉi verko por nomi la du plej grandaj satelitoj de Urano, Titanio kaj Oberono, malkrovita de li mem en 1822. De tiam, ĉiuj natura satelitoj de Urano ricevis sian nomon, ne de mitologiaj gravuloj kiel en la ceteraj korpoj de la suna sistemo, sed de literaturaj gravuloj en la verkoj de Shakespeare kaj Alexander Pope. Por legi somere, pri somero, estas multaj eblecoj. Kaj vi? Kiun librojn vi legos dum tiuj ĉi ferioj? Ĝis baldaŭ! Kaj feliĉan legadon.
Koran dankon al Ismari, kiu kontribuas iam de antaŭ kelkaj semajnoj kun tre interesaj recenzoj.
Kaj jen nia muzika propono. Hodiaŭ ni invitas vin aŭdi belan kanton en la voĉo de la kantistino el Kanado Joël Rabou. Temas pri La Vivo Rosa, tre konata kaj bela kanto.
De tiu cor vibrigavir, cun quiu eblas nur ester. Se li circa bracas min, cae tiras amatin, por mi la vivo rosas. Amor lustras diabu, sorcio cae cartus, ies quantam li nur prosas. Mi nun plenas iel alic, derava felic, cae diam li cae. Felicias firme kiel rok, la vivo gvidas nin kun glat, plezure brie gis sufok. Se li circa bracas min, kaj diras matin, por mi amoro. Yes, but I'm nur prosas. Mi nun plena siela vi, derava felic, cae tio nur li causas. Li estas mia, milia dumi, tian promesis, li portu.
Carai geoscultanto, i kiel annoncite de UEA, la Esperanto movado juas diversa in evento in qui povas anstatawi la neocasonta in tradixia in congreso in internaxia in de la somera sesio. Fakte, la Monda Festivalo de Esperanto kaj la virtuala congreso, qui oficiale estis inaugurita la 12 de junio, ocasos gis la 12 de septembro, kaj donos spazoin al diversa ilandai asocioi partopreni gin virtuale. Do, jen bonega ocaso congresi ca esperantumi virtuale. Si relate, ni volas comenti que jam malfermigis la reta ligilo por la virtuala congreso de Esperanto, ocasonta cadre de la Monda Festivalo de Esperanto Monda Fest 2012 inter la unua ca oca de Augusto. Vi povas aliri jin per voco.mondafest.net. La alillo a la virtuala congreso estas en paga por individua y membro de UEA caiteio. Tamen, tiel que la asocio povu provisi la plei bona in remedoin cae servoin, necesas alilli gis la dudexesa de julio. Postiu dato, esto santa uvidata simbola cotizo por contribui al cobro de la costoi de la aldona y laboroi pro malfruai alilloi. Cayen alia informo. La duan foion en la historio de Esperantuyo ni invitas vin al somera Esperanto programo, la unua Esperanta hackathon. Crom ses ocasos anca uxillare paralela evento, y estos organizita de eche y te amo. Temas pri somera Esperanto programado, cae gi ocasos ec de la decoca de julio, de la decdua horo utotso, gis la dudexesa de julio, ancau gis la decdua horo utotso. Sam kiel ses, ancau gi estis chovita al la virtuala spazio shiare. Sep, do ocasos ancau virtuale tra interreto. Tio povas helpi al multai cun fari, partopreni de siai heimoi, char la ideo de SEP estas cun labore realigi por esperanta in interreta in proiectoin. Do, por tiu ci evento, la reta platformo ech estas utila, cae bonvena.
La climata shangio estas fenomeno, quiu endangerigas la homan spezion cae la naturon. La negativa agado de la grandai potenzoi industriigintai, quiui aldone estigas en militon cae minaxas la patson sur la planedo, estas fenomeno quiu malebligas protecti la diversetso. Ne estu unu plia, ni prisorgu nian medion.
Eniris la recuperigian etapon post-Covid. Con la eniro de Havano en la unua fazo de la recuperigia etapo ci vendrede, Cubo jam travivas la recuperigian etapon post-Covid en ciui territorioi. Havano cae la naibara provinzo Matanzas trapasas la unuan fazon de malparalisigio dun la ceterai dec tri provinzoi cae la speciala municipo insulo de Junularo travivas la duan fazon de tiu ci etapo post-Covid. La autorita tuloi insistas pri la besono agi conservante protecta in regulajoin cae higiena in condutoin por eviti refortigion de la malsano, quiu estas sub controlo. Tamen, ancora restas activai casoi en la Havana cefurbo. En consiglio de la ministra Concilio Antaro, la vix unua ministro Alejandro Hill consideris que la Cuba economio transiris la unuain ses monatoin de la iaro mese de esceptai condicioi, protio que a la refortigo de la malleggia usona siegio aligis la pandemio de la COVID-19 ec de la dua duono de marto, quian oni devis haltigi calcain aranjoin, interalie turismon, quiu evidente havas gravan segvon en la funciado de la insula economio. Malcrescis importajoi cae exportajoi, esence pro servoi rilatai al turismo. pri agrikulturo li informis ke la printempa kampanjo de variexaj kultivoj prioritate ricevis brulaĵojn kaj kelkajn materialojn kaj ekipaĵojn por altigi la produktadon. Cetere, en la programo pri nutrado okazis ne bonaj rezultoj pri la programoj de rizo, fazolaĵoj kaj porkoviando. Siaflanke, la ĉefministro Manuel Marrero emfasis ke ni devas koncentriĝi en la rekuperiĝo, labori kaj reaktivigi ĉiujn produktivajn branĉojn. La ĉefa tasko nun denove estas la ekonomio. Reconfirmis Cubo sian politikon de nula toleremo al trafiko de personoj. Ĉi-semajne la kuba registaro konfirmis sian politikon de nula toleremo al kiu ajn varianto de homaj trafikoj kaj daŭre plenumas la planon de nacia agado kun la celo eviti kaj alfronti tiun vipon, kiu damaĝas ĉefe virinojn kaj infaninojn. Tian aserton faris la kuba diplomato Jairo Rodriguez dum sia prezento en la interaktiva dialogo kun la speciala raportisto pri homa trafiko, ĉefe de virinoj kaj infaninoj, en la 24a laborperiodo de la Konsilantaro de Homaj Rajtoj en Unuiĝintaj Nacioj. Rodriguez esprimis ke el de la pasinta interaktiva dialogo oni daŭre elstarigas la nacian planon pri tiu ĉi temo, kiu konsistigas esencan instrumenton en la komuna agado de la socio kaj la ŝtato por garantii agadojn preventajn kaj de batalo kaj protekto al viktimoj de tiu ĉi delikto. La diplomato emfazis ke Kubo subtenas agadojn de kunlaboro kaj oportuna interŝanĝo de informoj kun la koncernaj organizoj, inkluzive de Interpol, la sistemo de Unuiĝintaj Nacioj kaj la homologaj organismoj de eŭropaj kaj amerikaj landoj.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.